Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova nis vaksinimin e grave kundër kancerit të qafës së mitrës. Kosova pret finalizimin e një udhëzimi administrativ për të reduktuar përdorimin e qeseve të plastikës. Mentaliteti i shoqërisë u vështirëson punën grave në biznes. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë kanë arritur 300 doza të vaksinës kundër papillomavirusit, e cila mbron vajzat dhe gratë nga sëmundja e kancerit të qafës së mitrës. Deri më tani me këtë vaksin janë vaksinuar vetëm 10 vajza. Raporti i Nadia Ahmetit.
10 vajza në Kosovë janë vaksinuar me vaksinën kundër papillomavirusit HPV, e cila mbron ato nga sëmundja kancerit të qafës së mitrës. Aplikimi i vaksinës është realizuar pas arritjes së 300 dozave për herë të parë në Kosovë në muajin tetor të vitit të kaluar, bëjnë të ditur përfaqësues të institucioneve shëndetësore. Fetie Fetaj, shefe për imunizim në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, thotë se vaksinimi është bërë në mënyrë vullnetare. Papillomavirusi transmetohet kryesisht përmes marrëdhënieve seksuale dhe mund të shkaktoj sëmundje të ndryshme te personat e prekur, përfshir kancerin e qafës së mitrës të gratë. Ministria e Shëndetësisë ka konfirmuar për Radio Evropa Lirë se ka siguruar 300 dozat e vaksinës, ndërsa nga viti tjetër numri dozave të kësaj vaksine do rritet të ndjeshëm. Nga viti 2024, thuhet në përgjigje, planifikohet që vaksina HPV të përfshihet në kalendar të rregullt të vaksinimit. Vaksina sipas autoriteteve shëndetësore do jepet të vajzat e moshës së 12 deri në 16 vjeç dhe do jetë e rekomandueshme, jo e detyrueshme. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, vaksinat HPV funksionojnë më mirë nëse administrohen për para ekspozimit ndaj papillomavirusit. Andaj për të parandaluar kancerin e qafës së mitrës, OBSHA rekomandon vaksinimin e vajzave të moshës 9 deri në 14 vjeç, kur siç thuhet, shumica nuk e kanë filluar ende aktivitetin seksual. Drejtori klinikës ginekologjike në Qendrën Klinike Universitare të Prishtinës, Zef Ndrejaj, tregon se gjatë vitit të 2022 në këtë klinik 72 paciente janë trajtuar me kancer të qafës së mitrës. Ndrejaj thotë se viteve të fundit vërehet një rritje numri të rasteve me këtë sëmundje dhe për këtë është domosdoshme fillimi i vaksinimit. Sipas tij, dozat e para të vaksinave që kanë arritur në Kosovë fillimisht duhet t'i japin vajzave, anëtarët e familjeve të cilave janë të diagnostikuara me këtë sëmundje.
Po nëse kanë arritur vetëm 300 doza, atëherë duhet shkon në mënyrë selektive, do të thotë duhet përzgjedhur rasti që trashëgimia është një prej faktorëve që një prej anëtarëve familjes, domethënë prindi, nona ose tezja, daja ka karcinom ose ka pas vdekje ose prej anëtarëve të ngushtë familjes, atëherë të ordinohet vaksina.
Edhe ginekologu Blerim Syla, i cili punon në sektorin publik edhe privat të shëndetësisë në Kosovë, thotë se rastet me kancerin e qafës së mitrës janë të shpeshta, por për fat të keq në Kosovë zbulohen vonë. Zbulimi vonshëm sipas tij është i pashërueshëm. Parandalimi është mundësia më fortë që mund të ekzistojë. Megjithatë, futja kësaj vaksine në kalendar të rregullt të vaksinimit, sipas tij duhet të bëhet me rekomandim të shoqatës së ginekologëve dhe jo të vendos Ministria e Shëndetësisë.
Dhe duhet me pas shumë kujdes. Edhe jarë përdojmë të marim, është e mirë, është preventive, mirë, po ka shumë pikpytja të që duhet të bëdhën para se të vendoset të mirën për vaksinat. Po më mindin mundë me qenë të rekomandushme, po kurse si të obligushme.
Shoqata e obstetreve dhe ginekologëve të Kosovës është interesuar që sa më shpejt kjo vaksin të futet në kalendar të rregullt. Thotë Nasera Funa, kryetari kësaj shoqate, duke shtuar se këtë rekomandime kanë paraqitur edhe tek institucionet shtetërore. Ai shpreh se kjo vaksin tashmë është testuar në vende të ndryshme të botës edhe rajonit dhe ka rezultuar efikase në mbrojtje ndaj kancerit të qafës së mitrës. Kosova është vënuar në futjen e kalendar të rregullt të vaksinimit, thot Arben Bislimi, drejtori klinikës së onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Sipas tij, Kosova është e vetmja në rajon që ka mungesë të kësaj vaksine në kalendarin e rregullt.
Në bazë të dhënave që i kemi në klinikën tonë, numri i pacientëve me kancer të qafës së mitrës brenda vitit cilë dikon 50 deri në 60 dhe ky numër ka tendencë të rri pritjes.
Kanceri qafes e mitre, si pas OBSH-s, është lloj 4 më i zakonshëm i kancerit të gratë dhe me shumë se 95% e rasteve shkaktohen nga sëmundjet seksualisht e transmitueshme. Por disa nga shtetet e rajonit tashme kanë në kalendarin e tyre të vaksinimit të vaksinën HPV. Shqipëria është shteti fundit nga rajoni që ka futur vaksinën HPV në kalendarin e detyrueshëm të vaksinimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Qeset e plastikës në Kosovë vazhdojnë të shërbejnë falas në të gjitha llojet e dyqaneve. Ministria e Mjedisit nuk ka arritur të finalizojë një udhëzim administrativ i cili do të reduktonte përdorimin e qeseve të plastikës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ndonse autoritetet në Kosovë kishin konfirmuar se nga janari këtij viti qeset e plastikës do të bëhen me pagesë, një masë e tillë nuk ka nisur të aplikohet. Arsyeja mos aplikimit të kësaj mase, sipas zëvendës ministrës së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Linda Qavdërbasha, është mos finalizimi në tërsi i një udhëzimi administrativ që e rregullon këtë çështje. Në një përgjigje me shkrim, dërguar Radios Evropa e Lirë, ajo thot se ky udhëzim administrativ për ambalazh dhe mbeturinat e ambalazhit nuk regulon vetëm çështjen e qeseve të plastikës, por edhe sistemin e rimbursimit të depozitave për shishet. Dhe tek kjo pjesë, si shtot ajo, kanë hasur në disa mangësi për regulimin e këti sistemi dhe janë detyruar që ta shtyn miratimin e këti udhëzimi derisa ta regulojnë edhe pjesën tjetër. Qadërbasha nuk jep ndonjë afat kohor se kur mund të hyjë në fuqi udhëzimi administrativ, por ajo shton se pas ndryshimeve të bëra, udhëzimi administrativ duhet edhe një herë të dalë në diskutim publik dhe pastaj të shkojë në qeveri. Vendosja një çmimi për qese të plastikës do të jetë fazë tranzitore sipas Qavdërbasha, pasi që synimi është që në të ardhmen të largohen nga përdorimi qeset e plastikës. Për natyrën, qeset e plastikës janë të dëmshme dhe atyre u duan shumë vite të dekompozohen. Përveç kësaj, kur qeset e plastikës shkatrohen në rrezet e diellit, në tokë lëshohen substanca toksike. Sipas programit të Kombeve të Bashkuara për Mjedisin, çdo minutë në të gjithë botën përdoren 1 milion qese të plastikës. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2021 janë grumbulluar 485 mijë tonë mbeturina komunale, ku përfshihen edhe qeset e plastikës. Gjatë një viti, mesatarja e mbeturinave për kokë banore është 273 kg apo 0.75 kg në ditë. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë japin mendime të ndryshme sa i përket udhëzimit administrativ, i cili do të bënte qeset e plastikës me pagesë.
Po don qeveria vetë për pëjtime, po don. Përfitime në punë të bëhon për i popullit. Edhe zdo qytetarë, shamu me... Me po ka të vogla në kërë kushtë të po mundësin e dhe shamu një gjamon shqimurë që shamu me mojnë dorë. A e shumë kaqë është. Ma njërë me monitor me vetë se me shumë një adhonë shamu 10 cent, 15 cent. Përse konsumatorë si ka kushtë që dorë.
Thot Ilmi Sojeva nga Prishtina. Ndërka Suleiman Mustafa, një qytetar tjetër, shprehet.
Për mu nuk dhe të ishte mirë të bëtë me pagesë qesës se përshka këto qesë i përdori edhe për bërdhok edhe për nevoja për shumë.
Vendosjen e një tatimi mbi përdorimin e materialeve plastike, si që janë shishët dhe qeset e plastikës, Kosova e kishte parapare dhe në strategjinë e Kosovës për Mjedisin 2013-2022, por kjo nuk ishte realizuar brenda kësaj periudhe të kësaj strategjie. Aktivistja mjedisore, Egzona Shala Kadiu, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova po vonohet në marrin e vendimeve që do të ndikonin pozitivisht në mbrojtjen e mjedisit.
Fatkeqësisht, Kosova po vonohet të paktën në këto vitet e fundit me marrin e vendimeve të tua, të cila kanë një ndikim tek ndryshimi i sjelljeve të qytetarve. Në anën tjetër, ndotja si koncept në përgjithësi për Kosovën edhe këtë vit është ndër problemet kryesore e që më së paku po diskutohet, po mirët edhe po adresohet në format e duhura.
Kosova mbetët i vetmi vend në rajon në të cilin qeset e plastikës për një përdorim shërbejën falas për konsumatorët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut, gratë si përmarse janë të përfaqësuara me më pak se 20%. Kjo ka bërë që Mirlinda Nuredini të punoj fort, madje duke u dhequr një kompani për dyer dhe dritare, sektor ky që si pasaj është teren i burrave. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jajaga.
Babai mua dhe motrave gjithmonë na ka inkurajuar të jemi të pavarura, shumë më shumë se sa vëllaun, pra është ai që na ka përgatitur të mos jemi indiferent në botën e burrave. Pikërisht këtu buron suksesi që kam arritur në sektorin e biznesit, që llogaritet si një terren i burrave. Thot për Radio Evropa e Lirë, Mirlinda Nuredini, afariste e cila është zgjedhur si gruaja më e suksesshme e cila drejton një biznes. Mirlinda Nuredini tashmë për 5 vite është drejtore e kompanisë slovene M-Sora, e cila i furnizon me repro materiale kompanitë vendore të cilat prodhojnë dyer dhe dritare. Ajo para 15 viteve ka drejtuar po të njëjtën kompani dhe në Kosovë dhe thos se një grua të shfaqet në sektorin e biznesit, përkatësisht ndërtimtarisë, ka qenë shumë e panatyrshme për rrethin. Por Mirlinda thekson se sfidat më të mëdha i ka pasur në Maqedoninë e Veriut, ku për shkak të mentalitetit, burrat jo rallëherë kanë kërkuar që të bashkëpunojnë me një burr, ose kundërta të mos bashkëpunojnë fare.
Nuk e kom prit Maqedoni që do ishte kaq e vështirë, kom pas problem shumë të madhe, edhe klientat me më akceptu, femër, me pas një uri rrëth kësaj lamije, që një punën edhe teknikisht shumë mirë, nuk është veç të një artikujt edhe i kom aftësit e komunikime të shqitje se gjitha, për edhe një teknikisht nëse prishe dera, teknikisht vendin e gjarës edhe mrime regullu. E për botën e burrave kjo ka qenë pak më e pakafshme, Maqedonia kanë pas më vështirë se edhe në Kosovë.
Thot Mirlinda Nuredini duke nënvizuar se parigjykimet e kanë bërë edhe më të fort pasi në momentin që në fabrik arrin të zgjedh problemet që si kanë zgjidhur dot burrat, kanë ndryshuar dhe ta perceptimin si drejtuese e kompanisë. Mirlinda Nuredini thekson se edhe kundër trysnis se sektori i ndërtimtarisë është terreni burrave, në kompaninë e saj 50% janë gratë të cilat si shtekson me shumë përgjegjësi arrin të kryejnë të gjitha obligimet e marra.
Kom fillu dhe që në temër. Si se la që ka ardhë, kom po munde, në kur kom munde, anë e trejve, në të rëvisës, në ilon të një pjesën atje ku kanë qenë të rëzikun edhe me mërisët ku jam ju munde edhe më lesë.
Ndërkohë çmimin që ka marrë nga Oda Ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore me rastin e shpalljes së 100 kompanive më të suksesshme në vend, si menaxheria e një biznesi të suksesshëm që drejtohet nga një grua, për Mirlindën është shumë domethënë, siç thot, jo vetëm për evaluimin e punës që ka bërë, por ky çmim, siç thekson, paraqet dhe një rrugë të trasuar për gratë të tjera që të mos hezitojnë të futen në botën e biznesit.
Unë jam person që këtë jetën kam punu si mbra paskeme. Shumë nuk jam e zoja dalë të ekspozohen. Puna jem kanë qenë shifrat. Më ka orë shumë rria të odës ekonomike e krejtë që dikush e ka përtil punën time. Se nuk e kam pritë. Ka qenë befasu se edhe për vunë nuk e kom pritë që do të më shpërblej dikush ose normal është deri madhë.
Ndryshe në Maqedoninë e Veriut, përmes dikasterit të ekonomisë, për t'i inkurajuar gra që të drejtojnë biznese për 11 vite, është duke u realizuar masa e mbështetjes financiare e si përmarsis për gratë përmes së cilave mjetë dikasteri e ekonomisë bashkëfinanson shpenzimet për furnizimin e pajisjeve dhe rregullimin e hapësirave afariste, vetëm për ato kompani të cilat janë në kupronësi dhe udhëheqen nga gratë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të gjofshim.